Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević, a u današnjim maskama govorimo o scenografiji i o cirkusu. Ne znam kako to ide zajedno, pozorište i cirkus, to ćete čuti u razgovoru sa Milanom Manićem, organizatorom beogradskog izdanja 7. Cirko Balkana festivala, koji će se odvijati krajem septembra kao prateći program ovogodišnjeg 53. Bite festivala. No pre toga, naravno, u studiju sa nama je naš proslavljeni pozorišni i filmski scenograf Aleksandar Denić. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre.
Aleksandar Denić je ovde povodom, iako je teško Aleksandra Denića nekako dovesti u studio, to uvek imamo problem, uvek je negde na putu, ja više ne znam koliko on predstava radi, to će nam on sam reći, ali sada je, evo, tu sa nama, povod je izložba fotografija njegovih scenografija koja je pod nazivom Aleksandar Denić, graditelj, ja sad ovo prevodim, to je prevedeno sa nemačkog, graditelj svetova. Izložba je otvorena 2. septembra u Nemačkoj državnoj operi u Berlinu. Imali smo priliku da vidimo i snimak sa otvaranja izložbe i ono što je, na primer, meni, Aleksandre, bilo veoma zanimljivo, kritike nemačkih kritičara povodom ove izložbe. Jedna od kritika govori da vi zaista gradite svetove, da u stvari pravite i paralelne svetove i da dajete i savremene vizure odgovor na ono što je prošlost. To je veoma zanimljivo i pohvalno u svakom slučaju.
Pa tako kažu.
tako kažu.
Ja se trudim da prosto pohvatam sve te ambleme koji nas negde okružuju po pivu u svim tim socijalnim, političkim, kulturnim, na svim tim nivoima, i da ih prosto slažem u te neke velike slike, u te neke velike alegorije, da kažem, alegorijske prikaze prosto. Doduše, ova izložba je predstavlja nekih skoro, znači skoro deceniju mog rada sa Frank Astorfom. I sve fotografije, moje su fotografije, mojih scenografija, su u stvari uvezane isključivo za predstave rađene, koje sam radio sa Frank Astorfom. Mi imamo taj neki dogovor prećutni, u stvari nikad se nismo ni dogovarali, ali od kad smo se sreli, da ja prosto pravim te svetove, pa onda njega puštam da preživi u tim svetovima. Pa sad kako se snađe. Doduše, i često ona ilazi na probleme, ali izgleda mu se sviđa prosto taj pristup, a i meni se sviđa, imam apsolutnu slobodu. Svim što s druge strane, tu postoji jedna mala uvek bojazan moja. Ja biram prosto pravac gde ćemo ići, tako da tu je neka, da kažem, sem te dramaturgije prostora, malo i prelazim tu granicu kao, da kažem, dramaturgiji. Tako da ako ja izaberem da idemo na, ne znam, u Francusku, idemo u Francusku. Ako pomeramo Les Miserables, pomeramo na Kubu, idemo na Kubu. Ali tu je moje zadovoljstvo veće, ali i reskir je veće. Ako ja promašim, nekako bojim
promaši
se da...
Promaši ja.
Tako je. Do sad se to nije desilo. Evo, decenija jedna je u pitanju rada zajedničkog. Veliki niz i nagrada i uspeha i skandala velikih i malih.
A, već ste spomenuli skandal, pa ne može, znači, bez skandala. Ovo neko vreme, čudno vreme spektakla, skandala i svega. Ali znam zašto ste spomenuli skandal. A, ja sam rekla da je povod vašeg gostovanja izložba, naravno.
Tako je.
Ali to je bilo, kao što rekoh, 2. septembra. Međutim, već 8. septembra, upravo u ovom pozorištu, bila je premijera Verdijeve opere Moć sudbine. Tako. I vi ste mi sada ispričali da se desio skandal na toj premijeri, iako ovo emisija o samom pozorištu, evo,
pa dobro,
da nam ispričate,
upravo
vezano je,
da. Da kažemo, emisija o dramskom pozorištu.
Tako je.
Pa, ali tu je jeste ceo, da kažem, štos. Taj skandal nije, naravno, ostao samo na verbalnom, on je propraćen jako, što televizijom, internetom i novinama na nemačkom govornom području. Prvi put se desilo da neko u operi spoji dramski deo, dramski tekst sa operom. Tako da ovdje na nekoliko mesta u Verdijevoj Moći sudbine imamo inserte tekstova Heiner Millera, Malaparte ovog Kaput romana i Kože. Tako da je tu došlo do velike turbulencije i to je bilo onako jedno veliko uživanje u stvari. Ja nisam bio svedok tih događaja kada je Frank Astor počinjao, stavljao na noge Volksbühne, koje sad, kako je, da kažem, on završio tu svoju, taj svoj ciklus od 25 godina, nazivaju možda najboljim pozorištem sveta svih vremena. U samom početku se dešavalo, to su mi prepričavali glumci, da oni igraju neku predstavu i publika krene između sebe da se svađa. I onda oni sednu, sačekaju i pitaju publiku, jednom trenutku, koji ste završili sa svađom, oni kažu jesmo, onda oni nastave da glume. Publika naravno ulazi u svađu izazvana samom predstavom. E, tako se jedna sad stvar dešava u operi po prvi put i to je bio veliki skandal, da je publika prosto predstava je stala, opera je stala, te je publika s jedne strane tražila dajte nam našeg Verdija, onda su ova drugi deo publike rekao koga vašeg Verdija, dajte vi nama našeg Kaiser Wilhelma, naravno kroz šalu, onda su ovi dobacivali dosta priče, hoćemo pevanje, onda su ovi vikali vi ste malograđani, ne znate šta je kultura, ovo je Nemačka, kultura je i drama i opera i sve zajedno, onda su rekli ne, mi hoćemo Verdi, oni su rekli onda idite u Italiju i tako dalje. I to je bilo vrlo ozbiljno i vrlo, i to je čak tvali težih reči i psovki, to je bilo vrlo zanimljivo za ovaj videti, tako da uvek dobro dođe tako neka turbulencija da malo zazvoni, da se ljudi malo, kako bi rekao, ali eto i taj smo korak napravili, uveli smo negde i dramski tekst u operu.
Vi ste radili naravno scenografiju, šta vi kažete na to? Eto, znamo da ste na taj način dok ste radili zajedno prihvatili te ideje ili možda čak i sami imali tu ideju, ali šta se na taj način promenilo?
Pa ja ne znam, ništa, u suštini ništa se ne menja. Prosto stvari se možda malo više pojašnjavaju ili već, kako bi rekao, ubrzavaju. Ili perspektive se čiste i postaju jasnije. Doduše meni i možda ljudima koji gledaju sa moje strane, nekim drugima se možda mute, ali to je već njihov problem. Ovako su stvari mnogo kompleksnije, dobijaju mnogo više nivoa. Polje slobode umetnosti je neograničeno, prosto mi ne dozvoljamo da nam bilo ko na bilo koji način sprečava bilo kakvu kreativnu slobodu.
A to je jako važno.
Pa to je najvažnije. Ja ne znam zašto bi se bavio uopšte nečim, odnosno ovim poslom, da bilo onaj kome treba, kome zove da mu napravim dvoje vrata, tri lustera i crvenu sobu, pošto ima ideju, ne treba mu ja.
A da li ima takvih?
Pa, pretpostavljam.
A vi niste sa njima radile?
Pa, jesam možda nekada, ali više ne radim.
A znači to je to, kada postanete poznati, onda možete da na taj način imate slobodu.
Nisam siguran da je to pitanje samo poznati, nego da to je pitanje prosto karaktera i temperamenta na kraju kraja. Prosto to meni ne prija i...
Podsjetite me, nekoliko predstava je bilo dramskih na izložbi i...
Na izložbi je bio ovako, pošto je izložba u Nemačkoj državnoj operi, na jednom spratu je bio izložen Prsten Nibelunga sa 4 opere, a ostala 2 sprata su bile, znači, dramske predstave, počev od prve predstave koje smo radili u Parizu, Dame s kamelijama, do posljednje dramske u Cirihu, Pravosuđa Dirematovog. Tu je nekih 24 predstave. To su fotografije velikog formata, što je jako bitno reći, jer onda se vidi baš kompletno taj detalj koji, na kome ja često insistiram, i to su ogromne strukture. To kad kažu gradite svetova, malo i svetova, zato što su, ja pravim te ogromne, kako bih rekao, nekako se do sad uvijek potrefilo da su to neke velike strukture. I onda su to stvarno u stvari svetovi za sebe. Pogotovo što je veliki broj tih scenografija koje sam uradio na rotacionim binama. Tako da bi u stvari ja tu negdje dodajem i to, taj moment vremena, protok vremena, vi prosto okretanjem rotacije i scenografije na njoj možete vrijeme da zaustavljate, ubrzavate, vraćate ili već kako god. Tako da vrlo kompleksne strukture. Izložba je jako dobro prošla, pogotovo ja sam se iznenadio, posle otvaranja su ljudi prilazili sa željom da kupe fotografije, scenografija. Ja kažem, pa to je stvarno onako, kako bih rekao, lep kompliment.
Jeste. Ali ono što je također rečeno, osim da ste graditelj svetova i da u stvari dajete komentar na postojeće stanje, na vrijeme u kome živimo, da u stvari istražujete paralelne, evo ja sam to sve sebi zabeležila, zato što mi je to zanimljivo, paralelne svetove i istorije. A mi očigledno živimo u takvim svetovima.
Pa mi ne pristajemo na to, odnosno mi smo negdje oslepeli na upravo taj osjećaj, mi izgubili smo taj osjećaj da postoji neka, da istorija postoji. Sve se ubrzava, sve se gleda od juče, niko ništa, nije ni ništa postojalo, ja sam najpametniji, da ide od danas i tako dalje. Ne, postoje stvari koji su već šesti put na samo na drugčiji način rečeni, koji se ponavljaju i tako dalje. Ne pričamo o paralitetima, ali prosto mene zanima taj istorijski deo, pogotovo što tu ima jako dobrih momenata za provokaciju, za upravo to zvonce koje budi kad neko zaspije u teatru.
A šta vam je to bilo najprovokativnije u vašem radu, što ste do sada radili?
Evo konkretno operu, kome, da kažem, opet ima taj dramski deo teksta koji je na početku izazvao isto prvu buru. Ja sam ceo taj priču o moći sudbine upravo bazirao na početku fašizma, znači Frankova diktatura i posle Italija, Duče, razvoj filmske industrije, propaganda i tako dalje, koji je Mussolini kao jedan od prvih shvatio i forsirao. Te je na to, znači, pošto sam ja negdje osjetio da je to negdje taj put, a postoji naravno, pošto u ovoj moći sudbine postoji taj deo gdje je crkva, ja sam napravio naravno repliku crkve, čuvene crkve iz filma Kum, u kojoj se venčava čuveni budući veliki mafijaš zlikovac Michele Corleone. Tako da, to je moj komentar ukupno na religijski problem, religijski upliv u ratove, rat i tako dalje. Te se na to sve, naravno, Frank Astor veže i posle same uvertire, muzika staje, te jedan od glavnih pevača govori jedan deo iz romana Curcio Malapartea, čuvenu priču o Malaparteovoj poseti Ante Paveliću, gde u hodniku stoji kofa, gde on kaže, mnogo su vam dobre ove vaše ostrige sa Jadrana. On kaže, nisu to ostrige Jadrana, to su oči koje su mi moji verni ustaše doneli, i tako dalje, i tako dalje. Eto, tu se negde Frank i ja negde preplićemo i koristimo te dobre istorijske momente, ne bili stalno, kako bi zvonili na uzbunu.
Da, to zvonce.
Tako je.
Da, a koliko je zaista teško, evo, vi imate tu, možda da kažem, i sreću što ste pronašli nekoga sa kim možete da radite na takav način, kreativan, i da zaista iza vas dvojice ostaje nešto što je prepoznato kao dobro delo. Ali koliko je, kada generalno posmatramo stvarnost i svet u kome živimo, to teško uopšte danas raditi, da li to ljudi zaista mogu, da li smo samo preplašeni od strane onih koji su na vlasti svugde u svetu i koji malog čoveka, pod navodnicima, nekako uplaše do te mere da ne može ništa da uradi.
Pa Strah je individualan. Neko se plaši, neko se ne plaši. Međutim, to je tačno da je tendencija svuda u svetu upravo tog pritiskanja, stezanja i da kažem, neću kažem, ajde, kaženja, kako god. Uh-huh. Ovim stvarima vi ne morate ukazivanjem na bilo šta što je negativno i loše u velikoj meri, ili istorijski ili kako god, vi u stvari to jeste borba upravo protiv za oslobađanje, zašto neke stvari ne reći. Pogotovo, ja ne razumijem zašto umjetnik treba da kaže, mislim, što bi čuo, ne razumijem zašto, kako radi ako čuti. Sem ako ne radi neki performans čutanja.
Možda i tako.
Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Volim vam da stvarno podaje zemlju, da bi gaju skvati nepreti snijeg, les, kako vam zelo prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ovo je naravno Radio Beograd 2 i emisija Maske. U studiju sa nama je scenograf Aleksandar Denić. Aleksandar Denić je imao i izložbu, a i premijeru jedne opere u Nemačkoj, tačnije u Nemačkoj državnoj operi u Berlinu, izložbu scenografija, njegovih scenografija pod nazivom Aleksandar Denić, graditelj sveta. Ja sam dužna da kažem ove sve podatke. Dakle, pričali smo o vašem radu u Nemačkoj koji je impozantan, prepoznat, ali vi ne samo da radite tamo, vi radite i ovde dosta. Evo, upravo sada jedna predstava koja će biti na ovogodišnjem Bitefu je Zašto je poludeo gospodin R.
Yes, yes.
Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Da,
sa Bobom Jelčićem. Rekli ste mi da radite sa njim sada novu predstavu.
Upravo, da, Tri sestre u HNK u Zagrebu.
A onda? Vi nestajete? Posle te predstave idete...
A to je u toku.
To je u toku.
Da.
A šta još radite?
Sa Anom Tomović ovde, u Beogradskom dramskom, spremamo Lilijoma. Mislim da je to za... Da, za dve nedelje počinjemo u Lozani Bajazita Rasinovog, Frank Astor Frežira. Predstava će biti na francuskom jeziku sa francuskim glumcima. Posle toga se selimo za Keln. Isto Frank Astor Frežira. Po Kelnu odlazimo u Berliner Ensemble. U januaru mesecu, februar je Hamburg, Tajni agent je predstava i posle toga imamo što se kaže jednu za drugom četiri opere. Prva je Kent Nagano, diriguje Borisa Godunova u Hamburgu, onda odlazimo na Ptice u Minhen, potom sledi Ženeva sa Kandidom i Faust Gunov u Beču. To je ukratko ovako.
A nešto planirate i ovo da sezona. Radite.
A i ovde, da, i ovde ovaj, će biti još nekih stvari, ne mogu sad da se se...
A u Oslu radite...
A da, i sa Ivicom, i da, Ivica Buljan Martu radimo u Oslu, radimo jednu, ovaj tekst koji se zove Barutana, vrlo zanimljiv tekst.
Film je svuda isti pozorište, ne stanje pozorišta reflektuje stanje društva. To je vaša rečenica koju ste... Odnosno, to ste izrekli negdje u nekom intervju, a mene zanima da li se tu nešto promenilo i kako nam je po tome onda naše pozorište danas, pošto eto, imate uvid non-stop u ono što se dešava.
Da vam kažem, evo ja sad dolazeći ovdje u vaš studio, prošao sam pored atelje 212. Ja sad ne znam kakva je situacija u atelju 212, ali... Na atelje 212 je katastrofalna situacija, jer vidim renoviraju atelje. Tu postoje, na fasadi postoje neke drveni delovi, neki metalni delovi koji su bili neke zlatne boje i neki drveni. Oni su sad prefarbani, da evo danas vidim, to je svež urađeno, nekom crnom, jezivom farbom, nekim zlatnim čunkvajzom. To je na nivou trećerazredne neke provincijske predstave, scenografija, ne jednog pozorišta u centru grada, takav vrsta renoviranja fasade. Ja ne znam šta se dešava unutra, ali kad vidim da se tako nešto dešava s polja, ja ne znam šta da mislim uopšte, ne konkretno sad u ateljevu, ali uopšte ne mogu da shvatim da se takva zgrada Ranka Radovića renovira i da se sa takvim nemarom i takvim, da kažem, na taj način tako izošljari ti neki detalj. Možda to sad neko će mi reći, možda nije gotovo, možda ćemo čekati neku fazu C, da se tu sad nešto opet doda, ali, znate, kad se delovi koji su neki, onako, koji su imali tu neku zlatnu, ovaj prefarbaju onim zlatnim čunkvajzom i te grede drvene okrugle koje su oni stubovi koji su okolo, prefarbaju nekom crnom zivom bojom, ja ne znam što da kažem. To je ono, upravo sad kao što pozorište reflektuje stanje u društvu, tako ovo, vizualne stvari neke meni daju signal šta se dešava, eto sad pa u pozorištu, eto, šta se dešava u našim pozorištima. Renoviramo, ali ga renoviramo ofrlje, eto.
A Narodno pozorište, oni izlazi, novi...
Nisam pravo da vam kažem, ni prilazio, da, tamo je malo teško prići.
Sada ovaj, nije.
A nije, pa nisam da, ni bio, da, nisam
da,
bio tu.
Da, vi ste došli, da.
Da. Ovaj, ne znam, kažem vam, te stvari, znate, kako bih rekao, to su, ok, ne mora, ajde, bitno je šta se dešava unutra, naravno, ali ne mogu da verujem da niko nema, da tu nema neko iz grada da brine brigu o tome, da ima neki zavod, da ima neki arhitekta, da ima neko tu da kaže čekajte bre ljudi, kako to renovirate, ne može to tako.
Da li je to onda odgovor na moje pitanje ili imate još nešto
ne po znam, to? Ne znam, da, ali evo to. Ne, to je bilo pre 15 minuta, ja kažem, eto. I šta onda reći?
Ko je kriv za to, što mislite?
Ne znam, svi mi. Svi mi, upravo to je. Treba imati hrabrosti da se nešto kaže i uradi.
A mi nemamo?
Pa ne znam, niko ništa ne priča, niko ništa ne radi. Sem tako, sve je pro forme, mislim. Čemu se renovira ako će se zamazati odvratnom crnom bojom ti stubovi i tim čunkvajsom? Zašto ga renoviramo? Bolje onda da ga očistimo da ostane čisto, ali barem kako je bilo u originalnom nekom stanju.
A da li je to ta razlika između, evo, na primjer, nemačkog pozorišta, pošto negde ste rekli da nemačko pozorište u stvari kao Hollywood, samo kada je u pitanju pozorište.
Pa da kažem, jedno je da kažem taj industrijski deo. Ja nisam industrijalac. Ne,
ali pozorište na taj način je industrija.
Pa jeste, ali taj uopšte pristup, uopšte to, cijelo te pojma, to industrije, to mi je potpuno kontra ovoga.
Da, vi to mrzite,
ja osjećam
to
sebe. Pa ne, neću da kažem, ali, nego ja prosto, umetnička praksa, umetnički rad je potpuno na suprotnoj strani od te nekog, bilo kakvog tog industroveća, ali nije važno, ajde. Šta ste me pitali, izvinjam se, pričao sam se.
Sada ste vi mene tako zbunili da ja ne znam šta sam vas i upitala. Ma, znate, ono, da li je odgovor.
A da, za nemačko
pozorište.
Da vam kažem, nije, pitanje je samo iole poštovati neke zadatosti i zakone, ništa drugo. Mislim, nema tu nikakve tople vode. Ne može se ništa preskakati, ako mora da postoji prvi sastanak, pa mora da postoji ona neka mereća proba, pa mora da postoji tehnička proba, pa mora da postoji predpremijera, jer ako nema tehničke probe, svi će kukati da nije stiglo nešto vamo na ovo, pa naravno da nismo izveli tu probu, a na toj probi neće biti toga, jer nije izvedena tehnička proba, odnosno mereća proba, pa ne znamo koliko će biti veliko, tako da. Znači, neke stvari ne mogu, mora prosto, a to nije ništa novo, to su stvari koje od uvek postoje. Samo što je ovdje više izgubili su se, prosto nema, ne poštuju se, nema samopoštovanja i samim tim nema ni poštovanja prema drugim ljudima. Prosto je neka kao borba za opstanak, ne znam ja.
Ali rekli ste mi nešto malo pre dok smo slušali muziku, nešto što smem da kažem, dopustit ćete mi sigurno. Pričali smo o tome kako ovde, za razliku od te predstave opere Moć sudbine i reakcije publike, da mi, ja se ne sjećam da li smo imali takvu reakciju u pozorištu,
pa
na predstavi.
Sem hrabrosti izvođača, umetnika, mora da postoji hrabrost publike. Naravno, nije to pravilo da publika, ovo se desi, da publika prekine, ali prosto mora da postoji neka prava. Ne znači odlazak u pozorište, ne znači obući se u svadbeno odelo i udiditi se i ćutati. Mislim, reakcija je i poželjna i naravno treba da postoji. Ali kažem, svisno, to je ono, nema tu sad, ne možemo mi da nađemo jednog da izvučemo. Pa kažemo, ovaj je nama zagorčio život. Ne, svi smo tu negdje krivi. I ovaj koji je umetnik i ovaj koji gleda to. Mislim, svako mora svoju hrabrost da pokaže. Jedan kao koji gleda, drugi kao ovaj koji radi već sve godine.
Kod nas je bilo ono napuštanje predstave, izlaženje
dobro,
iz sale.
Da vam kažem,
sale,
to nije ništa. Još bolje, da vam kažem, ja sam često kad radim nešto, mi smo srećni kada izađu ljudi kojima se to ne sviđa, prosto se oslobodi ta negativna energija i onda ovi ljudi koji vole i cene, oni uživaju. Mislim, što bi trpeli nekog ko zrači pored vas nekom mržnjom ili bilo čime, neki izađe ako mu se ne sviđa. To je potpuno u redu. Ali nije pitanje, ne pričam ja o tim, da kažem, malim ekscesnim, kao ja sam sad izašao pa sam se ja uvredio. Ma ne, nego prosto mora stav da postoji. Se meni ovo sviđa. Zašto mi se sviđa? Zašto mi se ne sviđa? A što je ono plavo, a ovo zeleno, a zašto je plavo? To su normalne stvari. Udiđivanje i oblačenje u da kažem, najbolje odelo odlazak u pozorište, mislim, to je stvarno smešno.
A kuda to onda ide na pozorište?
Pa ne znam, ono je refleksija stanje. Očigledno je ovdje, da kažem, delce i ovdje diva, to, tako, ovaj, u svemu funkcioniš.
Samo kod nas? Ili
pa nije,
ima,
svude, ima svude. Pitanje igra brojeva, naravno, veće, da kažem, veće društva imaju samo veći broj premijera, manje, ali prilike su negdje isto. Ali malo je nama ovdje, mi čini mi se da malo ponese te hrabrosti.
Za razliku od tih većih sistema,
ne većih sistema, možda, ajde kažemo, možda tamo se ne, ovde se ljudi žale da postoji taj malo da osjećaju tu represiju sa svih strana. Mene više ja osjećam, kada kažem tu represiju koju osjećam je više ta medijska advertising, što bi se reklamna, ta ekonomsko-propagandna u stvari, ta, mene više to ovde, ovaj, kako bi rekao, ja, s te strane osjećam, očigledno postoji, a da kažem u ti nekim malo, da kažem, širim, na širim prostranstvima, valjda se to manje osjeća, pa se ljudi hrabri po našoj...
I sakrije se to nekako
malo. Pa ili već,
malo...
ne znam ja.
Rekli ste mi jednom u jednoj od emisija kada ste bili gost, kada ste dobili neke silne nagrade, proglašavani ste za scenografa godine u Nemačkoj i tako dalje, sve već to znamo, ali rekli ste mi nešto zanimljivo, pa me zanima da li ste promenili mišljenje. Rekli ste da umetnosti više nema, da umetnost nestaje. Da li ste promenili mišljenje ili sam vas ja suviše ozbiljno tada shvatila?
Niste me ozbiljno shvatili, ja mislim da je još gore. Više nema umetnosti, nema sporta, nema politike. One za koje mi znamo, odnosno, kažem, ajde naša generacija, da je nešto što se zove politika. Ovo je sve teška estrada, težak biznis, čak nedozvoljeni biznis. To je sve na tom nivou.
Aleksandar, pa šta onda mi radimo? Šta vi radite? Evo, ja pričam
pa
o pozorištu
evo,
sa vama.
Se,
vi,
pa borimo se, eto.
To je na nivou pojedinačnog
rada? Svog
rada
individualno, pa ćemo onda vidjeti ako se individualci jednog dana prepoznaju, možda da se i ukrupnjavaju neke grupe, a slepo priskakati nekim grupama zato što se deklarativno predstavljaju da su takve, ovakve i onakve, to je potpuno suludo. Ja ću pre dati ruku nekom individualcu koga prepoznam da mi prija u bilo kom pogledu, nego prići slepo nekoj grupi koja kaže da je mnogo dobra i da je mnogo fina.
A tako se u stvari gubi publika u pozorištu.
Pa dobro, to je sve ta ekonomska propaganda, to je to, taj, ili već kako se to ovdje na srpskom kaže advertising.
Da, da, pa sa tim da završimo ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci, bio ovaj scenograf Aleksandar Denić.
Of starvation, but I just cannot see the point, 'cause there's so much food here today, that no one wants to take away.
Eko.
Bitev u 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušaoci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Posle priče o scenografiji, pričamo o cirkusu. Nemojte se zbuniti, pričamo i o pozorištu. Ali kakva je veza cirkusa i pozorišta, to će nam odgovoriti naš, bar pokušati, ja se nadam, naš današnji gost, Milan Manić. Milane, dobar dan. Milan Manić je glavni organizator beogradskog izdanja 7. festivala, koji nosi naziv Cirko Balkana, i to je prateći program ovogodišnjeg Bitefa, koji će biti održan krajem ovog meseca.
Od 20. do 28. septembra.
Od 20. do 28. septembra. Mi smo, Milane, imali priliku jedne godine, čini mi se, na Bitefu, a vi se sećate, gledali smo cirkus, to se baš dosta najavljivalo i govorilo, cirkus, i mi smo kao, kako cirkus sada u pozorištu, šta je to? I gledali smo finsku jednu trupu.
Finsku trupu, Ville Valo je bio te godine u pozorištu na Terazijama sa svojom predstavom.
Artistički sve onako kako se zamišlja ta vrsta možda umetnosti, ali teško mi je, evo kako pokušavam da pronađem pravu reč za to, a ovo namjerno radim da biste
da,
vi...
Da, to je meni jasno. Pa eto, za sada kod nas to još uvijek nije priznata vrsta umetnosti, iako je u Zakonu o kulturi uvedena. Međutim, to je u Evropi, pre svega u Evropi, ali i u celom svetu već zadnjih 20-25 godina priznata umetnička forma. I to se ekspanzivno razvija u ovom periodu i trenutno je jedna od najzastupljenijih, recimo, umetničkih formi, na primjer, u Francuskoj.
Šta je savremeni cirkus? Imamo šatru, eno, pravi se dole na Dorćolu.
Na Dorćolu u Luci Beograd.
Tako je.
Kada kažemo savremeni cirkus, to jest kad kažemo cirkus, ljudi pre svega zamišljaju šatru i zamišljaju životinje, klovnove i laku zabavu, da kažem. Da. Međutim, savremeni cirkus ne predstavlja samo odlazak u cirkusku šatru, već se, kažem, u zadnjih tih 30 godina razvijao i u pozorištu. Dakle, osnovna razlika između tradicionalnog i savremenog cirkusa jeste u tome što pre svega ne uključuje životinje. Postoje još uvek neke predstave u kojima ima konja, ali ne uključuje životinje. I druga bitna razlika između tradicionalnog i savremenog jeste u tome što je savremeni cirkus postao multidisciplinaran u smislu da povezuje pozorište, dramu, ples, muziku, operu i sve te druge umetničke forme, kao i digitalu, jako je široka lepeza umetnosti u samo jednom izvođenju i dosta se radi na dramaturgiji, na scenografiji, na onome što se želi reći kroz, kroz izvođenje, kroz performans, kroz, kroz predstavu. I pored toga što je ranije cirkus bio u šatoru u kružnom ambijentu, sve više je prešao u pozorišni ambijent, to jest frontalno izvođenje predstava. Tako da to je onako u načelu jedna definicija, da kažem, savremenog cirkusa na prvu loptu.
A da sada malo još to raščlanimo, pa da kažemo koje to elemente iz tradicionalnog cirkusa zadržava?
Iz tradicionalnog cirkusa zadržava sve te cirkuske discipline, žongliranje, vazdušne akrobacije, trapez, svila, ring, hodanje po žici, parterna akrobacija i još puno tih nekih disciplina koje čine savremeni cirkus. S tim što se to sve više prenelo ne na puko prikazivanje tih disciplina i između neka klovnovska tačka, nego to ima priču. Od početka do kraja umetnici se trude da pošalju poruku kroz svoju izvedbu gledaocima, da se gledaoci zapitaju malo o čemu se radi, šta su želeli da kažu i tako dalje. Tako da sve više dramaturgije.
Dobro, nisu sve predstave, ali znači ima sve više dramaturgije.
Da, nisu sve predstave, ali eto, recimo, većina ide ka tomu.
A šta to sve, sada što ste rekli, da napravimo korak dalje, razlikuje takvu jednu predstavu od bilo koje danas savremene, moderne predstave koja je neverbalna ili eksperimentalna, kako god?
Pa po meni je razlika u tome zato što cirkus sam po sebi izaziva uzbuđenje. Dešavaju se opasne stvari, rade se opasne stvari. To izaziva u publici osjećaj straha, što u stvari sa tim što se želi reći se postiže neki drugačiji efekat u odnosu na recimo savremeno plesnu predstavu, gde su ljudi uglavnom na podu, rade akrobacije takođe, ali ne idu do tog momenta opasnosti kada publika uzdahne i
uplašili ste me
i kaže joj, dobro je.
To znači da u stvari sve predstave savremenog cirkusa imaju elemente cirkusa u sebi, a ne moraju nužno da imaju elemente dramskog, ono što ih vezuje za samu pozorišnu umetnost.
Da, jeste. Da. Da.
Dobro sam to sad definisala.
Dobro ste definisala.
Dobro. Gde se to najviše razvilo? U kom delu Evrope? Mi smo, gledali tu finsku predstavu, ali...
To se najviše razvilo u Francuskoj i u Engleskoj. U suštini, savremeni cirkus je krenuo da se razvija u Francuskoj i Kanadi sa Cirque de Soleilom 70-ih godina. Francuska je uložila najviše sredstava u razvoj savremenog cirkusa. Eto, na primjer, oni imaju 300 pripremnih škola, imaju 3 akademije cirkuske gde dobiješ zvanje profesionalnog cirkuskog umetnika. Pored Engleske i Francuske, u posljednjih 10 godina se jako razvija u Skandinaviji, Finska, Švedska, Norveška. I onda idemo dalje. Belgija je takođe jedna od dosta razvijenih savremeno-cirkuskih država. Španija, onda Italija, pa onda malo Nemačka. Nemačka je još uvek zadržala taj neki kabaretski način izvođenja i to povezivanja cirkusa. Pa onda idemo dalje, centralna Evropa, i dođu smo do nas, gde eto, mi već 10 godina pokušavamo da nešto uradimo, ali... ide sporo i teško.
Teško zašto?
Pa teško zato što nema, mislim, razvijeti jednu novu i mladu umetničku formu bez institucionalne pomoći ministarstva kulture, gradova i tako dalje, je jako teško. savremeni cirkus ljudi ovde ne doživljavaju kao umetničku formu još uvek, a doći do ljudi koji bi mogli to da razumeju, shvate i podrže, nije baš tako jednostavno. Mislim, svi povezuju cirkus sa politikom kod nas, nažalost, još uvijek.
A ja sam upravo to htjela da vas pitam, gde je političnost u svemu ovome? Jer znate kako, evo sada ću da vam kažem komentar jedne moje koleginice o, znači, savremenom cirkusu i vezi sa pozorištem. Rekla je, a i ja pretpostavljam da tu ima i dosta elemenata istinitih, da cirkus kao cirkus, to je veština, to znamo šta je. Ali ako iz pozorišta izbacimo kritičnost, onda šta postajemo?
Upravo to sam ja sad hteo da kažem, da je savremeni cirkus dosta angažovan i dosta proaktivan u smislu kritike, ne samo društva, nego i sistema i čoveka samog. Tako da ja bih rekao da je savremeni cirkus izuzetno pogodna forma za kritiku svega. I kao da ponovim, cirkus nije puka zabava i šala. U smislu, idemo, naravno da ljudi odlaze da pogledaju predstavu savremenog cirkusa da bi se malo opustili, razgalili, pogledali nešto novo i dobro, ali kažem vam, to ide sve više u smeru angažovanog i poruke.
Ko je osnovao ovaj festival? Da se vratimo sad na sam festival. Cirko Balkana, 7. izdanje. Ko je osnivač? Rekli ste malo pred digresija, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije ne daje novac, ali videla sam da je pokrovitelj.
Oni finansiraju dosta naših aktivnosti, ali su sredstva toliko mala da s tim aktivnostima mi je već, odnosno s tim sredstvima, mi je već 10 godina da kažem, volontiramo. Pokrivamo osnovne troškove i to je isključivo naš entuzijazam i želja da se ova umetnička forma razvije i desi kod nas. Što je neminovno, desit će se, jer je svuda jako razvijeno, desit će se i kod nas, samo treba vremena, to je meni jasno. Festival je osnovalo petoro ljudi iz dve organizacije. Osnovna ideja ovog festivala jeste regionalna platforma za razvoj savremenog cirkusa, tako da su osnivači udruženje Cirkorama iz Zagreba i Cirkusfera iz Beograda.
Zar to već nije politično?
To je već politično, upravo to. I to je i naš, pošto mi zajedno radimo već 15 godina i pola godine provedemo u Hrvatskoj, pola godine provedemo u Srbiji, uložili smo naša sopstvena, uglavnom, sredstva da kupimo cirkuski šator koji bi bio, koji je kupljen sa idejom da bude putujući regionalni, edukativni i performativni prostor, s obzirom da u našim krajevima je takođe problem i prostora gde bi se mogao stvarati cirkus, jer zahteva određene uslove, pa smo mi odlučili da kupovinom tog šatora ponudimo mladim umetnicima iz drugih sfera takođe prostor gde bi oni mogli da razvijaju i svoje stvari. Dakle, politično to, da se vratim na političnost, to jeste naša bila ideja, da se povežemo. Mislim, mi smo isti narod, isti ljudi, sarađujemo u svim oblastima, pa eto i u cirkusu. Ja se nekako u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće, kao i ovde. Evo, 15 godina sam i tamo i ovde.
Ali mnogi se ne osjećaju.
Mnogi se ne osjećaju i to je njihov problem. Ili ne.
To je činjenica.
Činjenica.
To je činjenica.
Da.
U zavisnosti
da,
od okolnosti.
Jasno,
vas, tako da,
svedoci
smo raznih situacija. Dakle, festival se odvija od 20. do 28. 9. Tu će biti ne samo izvedeno 7 predstava, nego biće
i edukativnog programa, biće tribina, biće zabave pored i pratećeg programa. Ovo godišnje izdanje je u saradnji sa 53. Bitefom. Tako je, mi smo već dva puta sarađivali sa Bitefom i ove godine je nekako saradnja, da kažem, kulminirala u tom smislu da ćemo u glavnom programu Bitef festivala imati jednu savremenu cirkusku predstavu koja će se igrati u šatoru u Luci Beograd 25. i 26. septembra. I smatram da je Bitef jedna platforma kroz koju bi mogao da se prikaže značaj savremenog cirkusa i njegov uticaj na razvoj umetnosti kod nas.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Evo, nadam se da smo uspjeli nekako malo to da razjasnimo šta je festival Cirko Balkana, šta je savremeni cirkus. Festival je pred nama, kao što rekoh, sedmo izdanje Cirko Balkana, prateći program Bitefa. A ovo je bio Milan Manić. Hvala još jednom što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, sa vama su bili Ivana Marković, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Pozivam vas da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.